Yes, the transfer files are so that protects the meat of the meta. Meta
is given, or is það getur verið ákvæður skemmtileg vinna þegar að veðrið er gott en ef að þeir óhengir með mikil rók og frostharka þá getur að vera kalt.
Já, kalt og sögur einhver að það er kalt og sögur einhver að þú er óveðrum út á vatninu.
Já, ég var náttúrulega heppin að villast aldrei á vatninu. Ég man eftir einn metur sem við varðar norður við reyndýrei. Okkur leist voðalega illa á veðrið um morguninn og voðalega dimmt og frostlaust og alveg hreint dúnavarf. Við hugsum okkur að betra bíða nokkra mínútur að við förum langt í burtu frá veginni. Það var smá vegi sem við vorum á. Ég er svona hátíma, seinna, skall, norðvestan, alveg blind öskrandi bílur. Svo við þetta fórum ekkert út. Næsta dag kom, það var ennþá öskrandi bílur næsta dag, kom maður úr annar eigi sem var matseitt fyrir föðubróðinni. Á þeirri eigi, en hann, föðurbróðir minn, og allir hans menn höfðu farið út morguninn áður. Og þeir höfðu farið í tvær áttir. Föðurbróðir minn ætlaði sér ekkert að koma heim kvöldið, hann var með hesta og tjald sem þessi haft sig. Þeir í hvernig veðri sem var. En þegar matrikamaðurinn kom fyrir hádegi næsta dag til kynna okkur að tveir vinnumenn hefðu aldrei komið heim um kvöldið. Það fannst að við vissi enginn í hvaða átt ætti að leita að þeim. Það var enn alveg byrnd og öskrandi óviður. En svo rétt hádegi koma þeir. Að kom hann hjá okkur, þeir bara viltust að kom hann. Þeir hafði ekki hugmyndum farðið bort. Annar þeirra, þeir hafðu kvöldið áður komist upp í Eyði Eyju og fljótt nú kynnt sér eld þar nóttina. En næsta morgun fóru þeir að reyna að komast upp að það. Og bara að slýr sig að þið hýttu ákoma að koma hann á bakka. Annar þeirra var lítið brosin, hinn var illa brosin á fótunum.